Il Templum, lezioni 48-50, ripasso, esercizio 5, presagi funesti. Tiberius Gracchus, cum ad res novas pararetur, domi prima luce petit auspicia, quae ei perquam tristia responderunt. Nam, cum domo exiret, ita pedem offendit, ut digitus ei decuteretur. Ac re contempta a Scipione Nasica decussus Capitolio, fragmento subselli ictus procubit. Cum Brutus reliquias exercitus sui adversus Caesarem et Antonium eduxisset, due aquile ex diversis castris ad volaverunt, et, edita inter se pugna, ea quae a parte Bruti fuerat, male mulcata fugit. Cum Rex Alexander urbem in Egypto constituere vellet, architectus Dinocrates cum Cretam non aberet et polenta future urbis lineamenta duxisset, ingens avium multitudo, proximo lacu emersa, polentam voravit. Ergo sacerdotes Egyptiorum explanaverunt urbem advenarum frequentiam sustentaturam esse.